valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jemi ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja veçojmë. Vazhdoi edhe sot protesta e serbëve në veri. Policia u Leksit hedh gaz lotësjellës. Bashkimi Evropian kërkon ata që sulmuan paqëruesit të sillen para drejtësisë. Në Shtetet e Bashkuara bie viktima e parë nga gripi derrave. Organizata Botërore e Shëndetësisë para rritjes së nivelit të alarmit. Burgimi i përjetshëm për dy vëllezërit shqiptar që kishin planifikuar të vrasin ushtar amerikan. Korea Veriore kërcënohet me provë të re bërthamore. 21 të vrarë, 70 të plagosur nga tre shpërthime simultane në Bagdad. Presidenti Barack Obama e ka nisur mirë, thot Amnesty International. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Bruxelles, protestuesit në Kosovë që i sulmuan paqëruesit ndërkombëtar duhet të sillen para drejtësisë sa më shpejt e të mundur, tha Bashkimi Evropian, dy ditë pasi një paqëruetës francez u lëndua në dhunën e veri të Mitrovicës. Bashkimi Evropian do t'i bëjë që të dalin para drejtësisë të gjitha ata që rrezikojnë jetën e personelit dhe qytetarëve tjerë që i binden ligjit, thuhet në komunikatën e BE-s. Bloku thotë se është thellësisht i shqetësuar nga dhuna në të cilën dy paqëruetës u sulmuan me granata dore. Bashkimi Evropian e mbron dhe e mbështet të drejtën e njerëzve për të kthyer në shtëpit dhe pronat e veta legjitime, pavarësisht nga origjina e tyre etnike, thot komunikata në Bruxelles. Gjenev, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se është afër shpalljes së fazës 5 të alarmit për pandemi nga gripi i derrave. OBSH-ja tha se mund të arrit nivelin nëse konfirmohet se personat e infektuar në të paktën dy vende po e përhapin sëmundjen tek njerëzit tjerë. Ndërkohë autoritetet e shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara e konfirmuan në rastin e parë të vdekjes. Fjala është për një fëmijë 23 muajsh nga Teksasi. Shtetet e Bashkuara janë një nga 8 vendet ku është konfirmuar sëmundja në fjalë. Kalifornia shpalli gjende të jashtëzakonshme pasi u konstatuan 13 raste të infektimit, ndërsa presidenti Obama i kërkoi Kongresit edhe 1.5 miliard dollar.
Every American should know that the federal government is prepared to do whatever is necessary to control the impact of this virus.
Çdo amerikan duhet ta di se qeveria federale është e gatshme të bëjë gjithçka për të kontrolluar ndikimin nga virusi, por ka edhe hapa të tjerë që amerikanët mund të bëjnë si për çdo grip. Lani duart, mbuloni gojën kur kolliteni, qëndroni në shtëpi kur jeni sëmurë dhe mos i çoni fëmijët e sëmurë në shkollë, tha presidenti Barack Obama. Në Kairo, ministri i shëndetësisë tha se Egjipti do t'i mbysë të gjitha derrat në vend si mas parandaluese. Meksika, vendi ku sëmundja u detektua për të parën herë, mbetet më e goditura me 7 vdekje të konfirmuara dhe 159 vdekje të dyshuara nga virusi në fjalë. Seul, Korea Veriore u kërcënua se do të realizoj provë të re bërthamore dhe do të bëj testimin e një rakete ndërkontinentale balistike nëse Këshilli i Sigurimit nuk i kërkon falje për sankcionet ndaj këtij vendi. Pjenjani ka kërkuar Këshilli i Sigurimit i tërheqë rezolutat e miratuara për shkak të provave të mëparshme bërthamore. Këshilli i Sigurimit i vuri sanksione Koreas Veriore pas lansimit të raketave balistike në korrik të vitit 2006 dhe për shkak të testeve bërthamore disa muaj më vonë. Bagdad, zyrtarët irakian thanë se të paktën 41 njerëz janë vrarë dhe rreth 70 janë plagosur kur tre automjete bomba shpërthyen pothuajse njëkohësisht në tregjet në lagjen Sadr City të Bagdadit. Shpërthimet e sotme në zonën e banuar me shiit vijnë pas kasaphanës së javës së kaluar kur disa sulme vetvrasëse shkaktuan vdekjen e 150 njerëzve në Bagdad dhe provincën veri perëndimore Diyala. Kabul, ushtria amerikane tha se ka vrarë 42 militant taliban në operacionet në Afganistan. Deklarata thot se në sulmet ajrore të forcave të koalicionit u vrarë 23 taliban të dyshuar në provincën Uruzgan. 9 militant janë vrarë në përleshjet me forcat e sigurisë në provincën Helmand. Po sot ushtria amerikane tha se forcat afgane dhe ato të koalicionit kanë vrarë rreth 10 luftëtar taliban në një betejë në provincën Logar. Bruxelles, sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer tha se NATO-ja dhe Moska sot formalisht e vazhdojnë dialogun e tyre i cili u pezullua pas luftës Rusi-Gjeorgji në gusht të vitit të kaluar. Scheffer i bëri këto komente para takimit të ambasadorëve të Rusisë dhe 28 vendeve anëtare të NATO-s në selin e aleancës në Bruxelles. Takimi do t'i hap rrugën ministerialit të Këshillit NATO-Rusi, që do të mbahet më 19 maj po në Bruxelles. Londër, Amnesty International tha se presidenti amerikan Barack Obama e ka nisur mbar përmirësimin e dosjes së të drejtave të njeriut në Shtetet e Bashkuara, por i bëri thirrje që ai të mbajë premtimet. Në raportin për 100 ditët e para të presidencës, Amnesty lëvdon presidentin Obama për deklaratën e tij se do të mbyllë burgun në Guantanamo, por grupi thotë se rreth 240 vet ende mbahen në Guantanamo pa u akuzuar, ndërsa qindra të tjerë besohet se ndodhen në paraburgim në Afganistan. Washington, dy shqiptarë u dënuar me burg të përjetshëm sepse kishin planifikuar vrasjen e ushtarëve amerikanë në një bazë në Shtetet e Bashkuara. Vëllezrit Dritan dhe Elvir Duka u dënuan pa mundësi ankese, kurse i dyshuari i tretë, vëllai i tyre Shahini, është në pritje të akt gjykimit. Ata dhe dy persona të tjerë me prejardhje nga Jordania dhe Turqia kishin planifikuar të sulmojnë bazën ushtarake Fort Dix. Të dyshuarit u arrestuan në maj të vitit 2007. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Policia Uleksit sërish ka përdorur gazin lotësielës për të shpërndar dhjetra serb që synonin të pengonin rindërtimin e shtëpive të shqiptarve në lagjen Krojvitakut. Aktualisht situata është e qetë por e tensionuar, ndërsa punimet po vazhdojnë në praninë masave të shtuara të sigurisë. Ndjekim raportin e Albana Isufit.
Sërish tensione në lagjen Krojvitakut në veri të Mitrovicës. Policia e Euleksit ka përdorur gaz lotësielës për të shpërndar turmën prej dhjetra serbësh, të cilët synonin pengimin e rindërtimit të shtëpive të banorëve shqiptar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se policia ka intervenuar për të evituar konfliktin e mundshëm.
Policia sërish është dashur të përdor gazin lotësielës në formë të detyruar me qëllim që të zbrapsë një grup prej 14 personash, të cilët sërish kanë tentuar që të vinë në lokacionin ku janë duke u kryer punimet e rindërtimit të shtëpive, dhe një gjë e tillë është realizuar me sukses. Zot, kjo kanë gjatë dikur e torës 11.
Hoti konfirmon se punimet janë duke vazhduar në praninë e shtuar të forcave të sigurisë. Ta është disa ditë rindërtimi këtyre shtëpive të banorëve shqiptar është duke u shoqëruar me incidente në mes të forcave të rendit dhe të serbëve lokal, me që këta të fundit kundërshtojnë rindërtimin. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se rindërtimi i shtëpive në të ashtu quajturën Linë të Verdhë nuk mund të fillojë pa pajtimin e palës serbe. Ai ka thënë se që në vitin 2000 ishte arritur marrëveshje që ky rindërtim mos të bëhet pa pajtimin e të dy palëve, por zëdhënësi i kuvendit komunal të Mitrovicës Ahmet Jashari hedh poshtë mundësinë e ekzistimit të një marrëveshjeje të tillë.
Veri konkretisht në lagjin Krojvitakut ka një javë tash që ka filluar ndërtimi i shtëpive të shkatërruara dhe djeva në luftë.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i serbëve Sini Shallazić thotë se ashtu quajtura linjë e verdhë që ndan qytetin në pjesën veriore dhe jugore duhet të respektohet.
Zhuta linja mora da se poshtuje, jer zhutu linju su postojili Serbi i Albanci.
Linja e verdhë duhet të respektohet sepse është vendosur nga serbët dhe shqiptarët. Çdo herë kemi thënë se çfarë do punë që bëhet, duhet të bëhet në marrëveshje me të dy palët, thotë Sini Shallazić. Ndërkohë që mos pajtimet vazhdojnë, policia nuk përjashton mundësinë për shkallëzimit të situatës. Besim Hoti thotë se gjendja në veri, përkatësisht në lagjen Krojvitakut, është e paparashikueshme.
Gjasat mundësit janë gjithmonë potenciale për tensionime, ngritje ose zbritje tensione, mirë po në bazë fane aktuale cilat janë prezente këtu, se nuk presin që protestat ose reagimi për këtë procesin e rifillimit të stilit të shtëpive nuk do të ketë për masa më të mëdha.
Ndryshe janë policët e Euleksit dhe ushtarët e Kforit ata që po mbajnë situatën nën kontroll. Serbët në ditët e kaluara, siç ka njoftuar Euleks, kanë hedhur edhe granata dore mbi ta dhe mbi ushtarët e Kforit. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka thënë se shkaktarët e incidenteve në veri janë të dirigjuar drejt për drejt nga Beogradi, ndërsa serbët të mbledhur në të ashtu quajturin shtabi krizës i Mitrovicës kanë deklaruar se nuk do të ndalen së protestuari kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në lagjën Krojvitakut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës zotohet se do t'i përmbush kriteret e parapara të Bashkimit Evropian në mënyrë që të përfshihet me kohë në procesin e liberalizimit të vizave. Në anën tjetër, ekspertët vlerësojnë se Kosova mbetet ende shumë prapa në këtë proces. Ata e shohin si pengesë serioze mosnjohjen e Kosovës nga 5 shtete të Bashkimit Evropian. Për më shumë në këtë temë ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi beson se Kosova po punon seriozisht që të përmbushë të gjitha kushtet që Bashkimi Evropian i parashtron në këtë proces.
Po ne kemi kemi pranua një filozofi dhe të politike që të implementojmë obligime që dalin për liberalizimin e vizave, dhe këtë proces të devizë paralelisht edhe me proceset politike që levizin e Union Evropian. Ne tani me kemi marrë disa vendimin, veçanti është qështje politike së migrimit dhe menajimin integruar të kufive dhe disa përgatitje teknike që kërkohen për dokumentacionet të udhimeve. Dhe besoj që do të kryesim të gjitha kushtet që në kohën e duhur kemi pjesë e procesit për liberalizimin e vizave.
Në anën tjetër, Fatmir Curin nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur thot se Kosova aktualisht mbetet vendi më i izoluar në rajon dhe se qarkullimi i lirë i kosovarëve mundsohet vetëm në Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi dhe në Turqi. Kurse në lidhje me liberalizimin e vizave sipas kritereve të Bashkimit Evropian, Curri e sheh si pengesë serioze mosnjohjen e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Problemi qëndron në faktin se mosnjohja e 5 vendeve të BE-s fillimisht është pengesë, sepse një prej shtyllave që duhet të nënshkruhet për procesin e liberalizimit të vizave është politika e riadhësimit që nënshkruhet me këto vende. Në raport me vendet e BE-s, Kosova nuk mund të ketë marrëdhënie kontraktuale mu për shkak të izolimit të këtyre vendeve.
Përveç aspekteve politike, Bashkimi Evropian parashet edhe disa kritere teknike që vendet duhet i përmbushin në kuadër të liberalizimit të vizave.
Duhet edhe shumë më shumë të bëjë, për shembull në implementimin e ligjit për azil, pastaj në politikat e migracionit, kemi implementimin e mirëfillt të strategjisë për menaxhimin e integruar të kufive, kemi shumë punë, jo vetëm në sigurinë e dokumenteve, por edhe mënyrën se si menaxhohen lëshimi i këtyre dokumenteve. Kemi në të kaluarën e afër kemi dëgjuar zëra që shumë kosovar kanë filluar të aplikojnë edhe për pasaporta biometrike të Serbisë, gjë që është fakt shumë shqetësues për ne.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thotë se Kosova po i përcjell lëvizjet në rajon dhe se ajo nuk do të mbetet e vetmuar në këtë proces.
Kosova është duke i plotësuar të gjitha obligimet që i ka, në ndërkohë jemi duke punuar ngushtë edhe me Komisionin Evropian dhe jemi duke përcjellur së paku në trend edhe me vendet e rajonit. Unë jam i bindur që Kosova do të jetë gatshme brenda këtij viti, mirë që viti 2010, eventualisht viti 2011 nëse largo, Kosova të jetë pjesë e këtij procesi. Besoj gjithsesi se Kosova, nëse nuk prinë në këtë proces për liberalizimin e vizave në rajon, nuk do të jetë kurseci e vetmuar apo e fundit.
Një çështje që te qytetarët e Kosovës zgjon më shumë interesim është edhe pasaporta biometrike, mirë po pavarësisht se Kosova nuk lëshon pasaport të tillë, zyrtarët thonë se ajo është mjaft e sigurt dhe nuk paraqet problem sa i përket vetë procesit të tërsishëm të liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka publikuar raportin e fundit me titull Komunitetet jo shumicë brenda sistemit primar dhe sekondar të arsimit në Kosovë. Raporti vlerëson se në sistemin arsimor në Kosovë vazhdon të theksohet ndarja etnike ndërmjet komuniteteve, veçanërisht ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Ky raport është mirëpritur nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, ndërkohë që pjesë të tij janë konstatuar nga zyrtarët e qeverisë në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Në arsimin fillor dhe të mesëm në Kosovë ekzistojnë dy sisteme shkollore konkurrente dhe të ndara, thuhet ndër të tjera në raportin e fundit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian mbi sistemin ekzistues të arsimit fillor dhe të mesëm në Kosovë. Një ndër konkluzionet që dalin nga raporti ka të bëjë me mënyrën se si shkollat, siç thuhet, dështojnë mbështetjen e dialogut ndër etnik, si dhe ofrimin e mundësive nxënësve të komunitetit jo shumicë përmes orëve plotësuese dhe mësimin e gjuhëve zyrtare.
There is different kinds of separation. We have physical separation, we have separate schools, same schools, different floors.
Ka lloje të ndryshme të ndarjeve, ka ndarje fizike, pra shkolla të njëjta si dhe shkolla të ndara, kate të ndryshme, ndërtesa të njëjta. Pastaj ka dhe një ndarje gjuhësore, pra që studentët fatkeqësisht nuk mësojnë më shumë se një gjuhë dhe kjo vlen për të gjithë nxënësit në Kosovë, tha zëvendës drejtori i departamentit të OSBE-s për të drejtat e njeriut dhe të komuniteteve, Wolf Michael Moores. Raporti nënvizon se ndarjet etnike në shkollat në Kosovë dhërehen në tekstet shkollore dhe plan programet, e të cilat, si vlerësohet, variojnë nga zonat në zonë. Në tekstet shkollore në gjuhën shqipe dhe serbe, sipas raportit, ka tendenca për shtrembërimin e fakteve historike. Pastaj thuhet po ashtu se në shkollat në zonat e banuara me shqiptar respektohen plan programet e hartuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës, ndërkaq në enklavat serbe zbatohen plan programet e Serbisë. Ky konstatim, si dhe raporti në përgjithësi, duket se u prit me rezerva nga përfaqësuesi i ekzekutivit kosovar, zëvendës ministri i Arsimit Agim Hyseni, i cili tha se ka keqkuptime të dukshme për disa pjesë që janë pasqyruar në dokumentin në fjalë.
Mes tjera shteksohet se këta programe dëgjuan serbokrate shfrytëzohen nga Republika e Serbisë, me që nuk ekzistojnë planet dhe programet në gjuhën serbe. Ekzistojnë plane dhe programe edhe në gjuhën serbe, dhe të njëjtat janë refuzuar, nuk janë zbatuar nga komuniteti serb.
Hyseni vlerësoi se financimi nga qeveria serbe si dhe kundërshtimi i mësimdhënësve serb për të zbatuar plan programet e Republikës së Kosovës në shkollat fillore dhe të mesme në vend i kontribuan edhe më tej ndarjeve etnike, si dhe pamundëson integrimin e serbëve në jetën shoqërore kosovare.
Nëse dikush merr 1200 dhe dikush merr 100, atëherë do të thotë është një dilemë që po ashtu duhet me shtru me rastin e disa vështërsive me rreth përcaktimit se në cilën gjuhë arsimtari mendon të vazhdoj kontratën e kështu me radhë.
Përfaqësuesi i serbëve kosovar që mori pjesë në prezantimin e raportit të OSBE-s, kryetari i Komisionit për të drejtat e komuniteteve dhe kthim në Parlamentin e Kosovës Bojan Stojanović e vlerësoi si pozitiv dhe real raportin në fjalë. Sidoqoftë, Stojanović u shpreh pesimist në lidhje me të drejtat e serbëve në Kosovë në rrafshin e përgjithshëm. Aktualisht nuk kemi arsye të jemi optimist nëse e shohim gjendjen ekzistuese. Kemi rastin me ligjet që janë amandamentuar nga Komisioni për të drejtat dhe interesat e komuniteteve, të cilat kuvendi as që ka dashur t'i lexoj e LRM t'i vë në procedurat të miratimit, tha Stojanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Çaglavit sot është mbajtur debat me temën Kosova dhe kriza ekonomike botërore. Pjesëmarrësit e këtij takimi kanë konstatuar se kriza ekonomike globale ka ndikuar në përkeqësimin e gjendjes sociale në Kosovë. Ata kanë pohuar se më të goditura do të jenë pikërisht shtresat e varfëra. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashić thotë se kriza ekonomike financiare ka sjellë si efekt pasoja anësore për Kosovën dhe ekonominë e saj. Po ashtu ai konfirmon se për shkak të krizës ekonomike botërore nuk kanë mundur të realizojnë disa projekte për punësimin synor të rinjeve jashtë vendit, por disa prej tyre, siç thot ai, kanë pasur sukses.
Ato e da smo našli jedan model da u Afganistanu, u američkim bazama, zaposlimo jedan broj naših mladi.
Kemi gjetur një model që në Afganistan në bazën amerikane të punëson një numër të rinjesh dhe që nga e shtuna atje do të dërgohet numri i parë i këtyre punëtorëve, thot Rashić. Ai ndërkësh deklaron se parashohin se si qeveri të ndërmarin disa masa, por që ende nuk janë zyrtare. Megjithatë, përfaqësuesi i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, shprehet mjaft kritik për mosmarrjen e masave adekuate përballë krizës ekonomike botërore.
Dhe ajo që është më esenciale është një qëndrim tet radikal i bankave karshi kredimarrëve në Kosovë. Shumë ndërmarrje kanë filluar implementimin e projekteve të ndryshme me premtime se banka do të jenë ato që do të i përcjellin këto projekte, mi po për fat të keq, shumica prej tyre kanë mbetur në gjysmë të rrugës, kanë filluar investimet dhe sot janë në krizë shumë të madhe financiare.
Në bazë të dhënave të Odës Ekonomike të Kosovës, në vitin 2007 në Kosovë kanë depërtuar në mënyrë legale 520 milion euro nga diaspora kosovare. Në vitin 2008 ka pasur rritje 2.5%, ndërsa në 3 mujorin e parë të këtij viti remitencat kanë rënë për 10%. Remitencat sipas këtyre të dhënave kanë ndikuar në 14% në brutoproduktin e përgjithshëm të Kosovës. Në këtë drejtim, sipas të dhënave të Odës Ekonomike, nëse do të ketë rënje, atëherë pasoja do të jenë të mëdha. Eksperti për çështje ekonomike Zoti Gërxhaliu pohon se kjo është një sinjal alarmues, pasi që si pasojë një krize të tillë mund të ketë tensionime të politikës sociale.
Shumë të në rasteve krizat paraqiten në mungesë të parasë. Ajo që është e kundërta, që për herë të parë ndoshta në Evropën Jugullindore, është që Kosova është në krizë sepse ka para. Është një efekt që paraqitet, sidomos në fakte kur ata nuk dinë do të i shfrytëzojnë këto para, nuk kanë vullnet të i shfrytëzojnë këto para.
Ndërkësh përfaqësuesi i programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim Faton Bislimi thotë se thellimi i krizës jashtë Kosovës domosdoshmërisht është thellimi i krizës në Kosovë.
Politikat e Kosovës që duhet të jenë në adresim të kësaj çështje duhet fillojnë nga mundësia e krijimit zgjidhjeve që ne mund të bëjmë për ta tejkaluar krizën. Kriza nuk ka më pas efektin çu që ka jashtë, ku njerëzit kanë humbë gjana investituese dhe luksoze, te ne kriza ka më pas efektin e kafshatës gojës.
Ulumtimi i fundit i UNDP sipas zotit Bislimi tregon se 73% e qytetarëve të Kosovës konsiderojnë se kanë filluar të ndjejnë efektet e krizës ekonomike botërore. 19% mendojnë se nuk kanë ndjerë pasojat e kësaj krize, ndërkësh 21% prej atyre që janë shprehur se kanë ndjerë krizën kanë humbur punën. Mbi 50% e tyre kanë ndjerë këtë krizë ekonomike për shkak të rritjes së çmimeve dhe 9% e kanë ndjerë nga ndalimi i dërgesave financiare nga miqët dhe familjarët e tyre nga diaspora. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me titullin Mirë se erdhe Shqipëri, e përditshmja londineze Financial Times shkruan se zgjerimi drejt lindjes i bllokut evropian është një prej sukseseve të tij më të mëdha dhe ky proces duhet sforcuar duke mbështetur shtetet e brishta të Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu dhe Shqipërinë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vitishiqi.
Të goditur nga kriza ekonomike, argumentet kushtetuese dhe shqetësimet për raportet me Rusinë, do të ishte lehtë për udhëhecit e Bashkimit Evropian të injorojnë aplikimin e Shqipërisë së vogël për antarësim. E lehtë por e gabueshme, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Zgjerimi i drejtlindjes i bllokut evropian është një prej sukseseve të tij më të mëdha dhe ky proces duhet sforcuar duke mbështetur shtetet e brishta në Ballkanin Perëndimor, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Turqia dhe Kroacia, dy vendet të cilat tashmë kanë hyrë në bisedime për antarësim, kanë hasur në vështërsi gjatë këtij procesi, shkruan gazeta. Në rastin e Turqisë, ekziston një mungesë thelbësore gatishmërisë politike të Bashkimit Evropian, e cila ka nxitur zhgënjime në Ankara. Në rastin e Kroacisë, ndërkaq problemi kryesor qëndron te konflikti kufitar që ka me Slovenin, për çka Ljubljana është duke bllokuar procesin e Zagrebit. Financial Times shkruan se katër vende tjera të Ballkanit Perëndimor, Serbia, Bosnia, Maqedonia dhe Kosova, përballen me shumë sfida para se të mund të hyjnë në bisedime për antarësim. Serbia duhet arrestoj fillimisht Ratko Mladiçin, të akuzuarin për gjenocid. Bosnia duhet të dëshmojë unitet më të madh midis komuniteteve të ndara etnike. Maqedonia duhet ta zgjidhë konfliktin rreth emrit me Greqinë dhe Kosova duhet fitojë më shumë njohje ndërkombëtare për pavarësinë e saj, shkruan gazeta. Dhe të gjitha këto vende, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, duhet të bëjnë shumë më shumë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. E gjithë kjo nuk do të jetë lehtë, por do të ishte edhe më e rëndë nëse s'do të ishin projektet për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe ndërkohë, shkruan Financial Times, Bashkimi Evropian duhet të gjenerojë një mbështetje më të fuqishme për zgjerimin në Ballkan, që prej luftrave jugoslave, Ballkani Perëndimor ka qenë më shumë përgjegjësi e Bashkimit Evropian. Përgatitja e rajonit për antarësim është e vetmja rrugë racionale për të siguruar paqen dhe prosperitetin, shkrua në fund e përditshmja Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia po ngec në përmbushjen e reformave dhe kjo sipas ekspertëve mund të jetë shkas për Bashkimin Evropian që të aplikojë kritere shtesë në caktimin e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n. Ambasadori i Fuere ka komentuar raportin e vjeshtës për Maqedoninë, por ka rikujtuar zyrtarët se duhet punuar më shumë në pavarësimin e gjykatave, depolitizimin e administratës publike, si dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Mos përmbushja reformave në gjyqësi, respektimi jo i mjaftueshëm i të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe mos përmbushja e disa kritereve të caktuara politike, janë disa nga arsyet që sipas eksperteve Maqedoninë e largojnë nga integrimi në strukturat euroatlantike. Sanja Kostovska nga Qendra për Menaxhimin dhe Hartimin e Politikave thotë se kontesta rreth emrit është vetëm një nga arsyet për mos zbatimin e tetë kritereve të cilat janë parashtruar nga komisioneri për zgjerim Olera në vitin e kaluar.
Makedonia za žal ne uspea da pokaže pogolem napredok podnos na ostvaruvanje na reformite pred se.
Për fat të keq, Maqedonia nuk ka arritur të tregoj përparim më të madh në përmbushjen e reformave në bazë të tetë kritereve të Bashkimit Evropian. Ajo që neve na mungon është menaxhimi më i mirë i vetë procesit të përmbushjes së standardeve dhe afrimit të vendit drejt BE-s. Çështja e emrit ka lënë në hije përmbushjen e kritereve tjera, tha Sanja Kostovska. Ajo si shumë brengosë se e vlerëson faktin e gjykimit e investitorit të huaj kompanisë austriake të energjetikës EVN nga një gjykatë e Shkupit për një borxhë që fare nuk ishte të bënte me këtë kompani. Kostovska thot se kjo flet për nivelin në të cilën ndodhë gjyqësori në vend, që çoi edhe në reagime të fuqishme nga përfaqësues të BE-s në Bruxelles. Se niveli gjyqësorit është larg standardeve evropiane, flet edhe Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike. Sipas tij, politizimi, jo efikasiteti, por edhe korrupsioni janë tre elemente që e karakterizojnë pushtetin gjyqësor, nga të cilët do të pasojë edhe procesi i integrimit të vendit.
Prandaj nuk mendoj se deri në fund të vitit kalendarik, të këtë viti pra, të eliminohen të gjithë këto dukuri që mund flasim se Maqedonia i plotëson kushtet edhe nga aspekti i pavarësisë së pushtetit gjyqësor për antasimin e saj në strukturat evropiane,
deklaroi Osman Kadriu. Ndërkohë, duke parë të gjitha këto zhvillime, ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere kërkoi angazhim më të madh të qeverisë në zbatimin e reformave të mbetura, me qëllim që vendi sa më shpejt të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ambasadori Fuere nuk don të spekuloj nëse raporti i vjeshtës do të sill datën për fillimin e negociatave.
Identity is something sacred.
Nuk kam një top të kristal që të mund të parashikoj nëse raporti i vjeshtës do të përfshijë rekomandimin. Presim nga qeveria dhe institucionet shtetërore të angazhohen me qëllim që të plotësojnë reformat të cilat janë duke pritur dhe gjithsesi se nëse përmbushen reformat, atëherë komisioni do të ketë faktet e mjaftueshme që do të rekomandonte datën për fillimin e bisedimeve. Por kjo do të varet nga vlerësimi i progresit të arritur dhe kjo është ajo për çka ne shpresojmë, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Ai tha se Maqedonia ka bërë përparime të theksuara, por se kanë mbetur edhe sfera tjera që duhet punuar seriozisht, ndërsa veçoi nevojën urgjente për pavarësimin e gjykatave, depolitizimin e administratës shtetërore dhe luftimin më efektiv të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Paraqitja e virusit të gripit të derrave ka bërë që shumë vende të ndërmarrin masa të ndryshme parandaluese. Megjithse në Shqipëri nuk është regjistruar asnjë rast, autoritetet i kanë paralajmëruar qytetarët për rrezikun nga virusi, ndërsa në pikat kufitare janë forcuar kontrollet. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Alarmi për virusin H1N1, atë që njihet si gripi i derrave, ka mbritur edhe në Shqipëri. Autoritetet shëndetësore u bën thirrje qytetarëve të marrin masa të forta për të parandaluar një përhapje të mundshme të sëmundjes. Në Shqipëri nuk është shënuar asnjë rast prekje nga virusi, rreziku duket se vjen nga kufit. Për këtë arsye autoritetet janë përqendruar në pikat doganore. Në aeroportin ndërkombëtar të Rinas, inspektorët sanitar marrin në pyetje çdo person që futet në Shqipëri për të identifikuar raste të mundshme. Ja se shtot Lorenz Hashorva, shefi shërbimit sanitar antiepidemik për Rinasin.
Kontakti parë është me policinë e shtetit, të cilët ju bën disa pyetje tip pasagjerëve, nga keni ardhur, ju bën edhe disa pyetje tipike, pastaj nga personeli jon, për shenjat klinike që mund të pasun nëse kanë shenjat e këtij gripi, kollë, rrufë, temperaturë.
Në portin e Durrësit, gjithashtu me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, janë ngritur ambientet të posaçme për kontrollin e pasagjerëve që vijnë kryesisht nga Italia. Sipas Liliana Oldashit, shefi e shërbimit antiepidemik në portin e Durrësit, janë kontrolluar të paktën 480 udhëtarë.
Monitorimi është i përditshëm, i vazhdueshëm në çdo kohë, në momentin e ardhjes së tragjedive. Pasagjerët nuk mund të dalin pa marrë konfirmimin nga mjeku i tragjedisë dhe mjeku i sektorit antiepidemik të autoritetit portuar të Durrësit.
Kontrole janë kryer dhe në pikat e tjera të kalimit kufitar si KKV, Kapshtic apo edhe në doganën e Hanit të Hotit. Krahas qytetarëve, kontroll është ushtruar edhe te ngarkesat me mish të importuar nga shtetet e prekura nga virusi H1N1. Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Vazhdoi edhe sot protesta e serbëve në veri. Policia u Lexit hedh gaz lotësjellës. Bashkimi Evropian kërkon ata që sulmuan paqëruesit të sillen para drejtësisë. Në Shtetet e Bashkuara bie viktima e parë nga gripi derrave. Organizata Botërore e Shëndetësisë para rritjes së nivelit të alarmit. Borgimi përjetëshëm për dy vëllezrit shqiptar që kishin planifikuar të vrasin ushtar amerikan. Korea Veriore kërcënohet me provë të re bërthamore. 41 të vrarë, 70 të plagosur nga 3 shpërthime simultane në Bagdad. Amnesty International lëvdon 100 ditët e para të presidentit Barack Obama. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.